qalampirdan gapiramiz. Kecha 1-iyul kuni Turkmaniston hukumati va Davlat xavfsizlik kengashining kengaytirilgan qo'shma majlisida prezident Gurbanguli Berdimuhamedov ichki ishlar vaziri Mammedxon Chakiyevni lavozimidan ozod qildi. U boshqa ishga o'tgani aytilmoqda. Uvezdrug'i Xo'janiyozov yangi ichki ishlar vaziri etib tayinlandi, deya xabar beradi Turkmaniston davlat axborot agentligi. Ilgari Xo'janiyozov ichki ishlar vazirligi rahbarining o'rinbosari bo'lib ishlagan. Berdimuhamedovning farmoni bilan unga politsiya polkovnik unvoni berildi. Mammedxon Chakiyev 2019 yil oktyabr oyida ichki ishlar vaziri lavozimini egallab, Iskandar Mulikov o'rnini egalladi. 2020 yil sentyabr oyida davlat rahbari Chakiyevga xizmat vazifalarini noto'g'ri bajarganligi, ishdagi kamchiliklar uchun qisqa vaqt ichida kamchiliklarni tuzatish to'g'risida so'nggi bor ogohlantirib, qattiq tanbeh bergandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.